Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy. Rozkošná a líbezná je chvála. Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele, uzdravuje ty, kdo jsou skrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem. Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Hospodin se ujímá pokorných, své volníky snižuje až k zemi. Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře, tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě, tomu, který zvířatům potravu dává i krkavčím mláďatům, když křičí. Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina, chval Sione svého Boha. On upevnil závory v tvých branách, požehnal tvým synům v tobě. Na tvém území ti zjednal pokoj, bělý pšeničnou těsití. Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo. Dává sníh jak vlnu, sype jíní jako popel. Rozhazuje kroupy jako sousta chleba, kdo odolá jeho mrazu. Sešle slovo své a taje, káže vát větru a plynou vody. Oznámil své slovo Jákobovi, nařízení svá a soudy Izraeli. Tak žádnému z pronárodů neučinil. Jeho soudy nepoznali. Haleluja.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači. Dnes jsme slyšeli v úvodu ranního slova 147. žalm. Naším hostem je David Javornický. Dobré ráno.
Dobrý den.
Davide, budeme dnes přemýšlet nad žalmem, kterému říkáme chvalospěv. Co bychom měli vědět o žánru? Co to je chvalospěv?
Chvalospěv je typický tím, že se nám na začátku objeví výzva ke chvále, že máme Pána Boha chválit, také na konci se nám objeví výzva ke chvále a uprostřed jsou shromážděny ty důvody, proč máme Pána Boha chválit. Takže vlastně je to jako takový obraz v rámu. Je tam ten rám výzev ke chvále a potom to plátno, kde jsou ty různé prokreslené důvody ke chvále. Tak tomu je i v tom žalmu 147. V nejjednodušší možné podobě žalm začíná slovem haleluja, to znamená chvalte Hospodina. Čím končí ten žalm?
Taky slovem haleluja. Ale přesto ta struktura tady je trošku složitější, protože my máme výzvy k chvalám i uprostřed toho žalmu.
Ano, tam se vlastně objevují ještě takové vnitřní výzvy, tak třeba ve verši 7. Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře. Nebo ve verši 12. Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina, chval Sione svého Boha. A tím vlastně se nám ukazuje struktura toho žalmu. Že vlastně ten žalm bude mít tři takové díly, tři takové obrazy poskládané, možná lépe ještě říct mozaiky, takové tři mozaiky chvály, které každá bude mít ucelené nějaké téma.
Takže když máme tam tři části té mozaiky, tak jaké v těch jednotlivých částech jsou důvody ke chvále?
Je to tentokrát opravdu taková mozaika, je to poskládané z malých kamínků, takže jenom pro naši představu třeba hned v té první části je šest různých důvodů ke chvále. Žalmista si hraje s těmi barevnými kamínky. Na jednu stranu děkuje Pánu Bohu za to, že buduje Jeruzalém a že shromožďuje exulanty. A najednou jde na vysloveně osobní rovinu, že Pán Bůh uzdravuje, ale ne tělo, ale ty, kteří mají zlomené srdce. Že obvazuje jejich rány. Pak najednou zase další kamínek, no zahledí se na nebe a teď přemýšlí o tom, Pán Bůh určuje počet hvězd, dokonce by se dalo říct, že Pán Bůh je takový matematik. A dává jména, to znamená astronom. A pak najednou zase si uvědomí, no ale to není všechno jenom vesmír. Teď taky Pán Bůh pozdvihuje ponížené. Stará se o slabé, chudé. No a co je pozbudivé, že ty zlé, ty bezbožné, že Pán Bůh setře. Takže je to jenom příklad z té první části, jsou to opravdu tentokrát takové pestré mozaiky.
Žalmista hned z kraje říká, že chvála je rozkošná a líbezná. To mě zaujalo. Co to znamená?
Je to ještě součást trochu rozvinutí toho haleluja. Je to výzva chvalte Pána Boha a najednou jako vlastně takové motivační rozvinutí, no vždyť je to dobré. Dokonce jsou s tím spojené i hezké zážitky. Čili ty hezké zážitky nejsou jenom, když dělám nějaký svůj koníček, nebo když si dám něco dobrého k jídlu, nebo když jedu na nějaké krásné místo, ale když se ponořím do chvály Pánu Bohu, tak z toho můžu mít hezký zážitek. A možná i tak se to dá chápat, z toho může mít hezký zážitek i Pán Bůh.
A to mě přivádí k další myšlence. Ty jsi tady už uváděl některé příklady v té první části, proč vlastně žalmista Hospodina chválí. Jakou on má o něm představu? Jak ho charakterizuje?
Je to zajímavé, že opravdu tento chvalospěv neprezentuje boží činy, to také bývá v jiných chvalospěvech, ale boží charakteristiku. A používá tady ten žalmista spoustu přídavných jmen a spoustu participí. My už dneska ani takhle moc nemluvíme, ještě v kralické Biblii bychom to našli, ale v ekumenické už ne, ale jenom pro příklad, on je ten budující Jeruzalém, on je ten uzdravující ty, kteří mají zlomené srdce, on je ten určující počet hvězd, on je ten velký a mocný. Čili jsou to vlastně samé charakteristiky Pána Boha. Co je důležité, že tady se nesoustředí žalmista na jednu oblast, ale že vlastně rozvine celou škálu toho, za co všechno bychom Pánu Bohu měli a mohli být vděční. Takže je to velmi pestrý obraz tady zrovna tento žalm.
Zkus to ještě shrnout, vyjmenovat. Ty už si něco uvedl v té první části, ale co se tam ještě střídá, jaká témata?
Střídají se tam taková ta velká témata, to znamená, Pán Bůh se stará o církev. O tu starou církev, o Jeruzalém, o Izrael i o tu novou církev, o nás. Je ten, který nás staví, buduje. Zároveň najednou jde žalmista i do úplně takové osobní noty. A říká, stará se o každého jednotlivce. On je ten, který pomáhá těm, kterým život nějak zlomil srdce. A to srdce jim léčí. Obvazuje ty jejich vnitřní rány. S tím je spojený takový ten mesiášský výhled. Vzpomínáte? Izajáš 61. kapitola, tam se říká, duch panovníka Hospodina je nade mnou, Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány těm, kteří mají zlomená srdce. Takže to je takový mesiášský výhled. Když si připomeneme, tak první kázání Pána Ježíše Krista, přečte tady toho Izajáše a jediné kázání, které k tomu má, no dnes se tohle slovo splnilo, to jsem já. Takže je tam takováhle velmi osobní perspektiva. Ale zase to nezůstane jenom u té osobní perspektivy. Jako kdyby z té osobní perspektivy už zase pospíchal žalmista, ať nezůstaneme jen tak jako zahledění do lidských životů, ale pojďme se podívat na vesmír a pojďme chválit Pána Boha za vesmír. Tak to se trošku těžko v Praze dělá, protože my, když vyhlídneme večer z okna, tak je taková ta oranžová záře, takový ten světelný smog, tak je třeba poodjet někam za Prahu, pokud možno nejlépe do hor, abychom si mohli všimnout toho jeho vesmíru a abychom mohli děkovat za to, čemu velký filozof říká Hvězdné nebe nade mnou, jako něco, co ho fascinuje.
V pořadu Ranní slovo se dnes zamýšlíme nad 147. žalmem. Naším hostem je David Javornický. Davide, o Hospodinu je v tom našem žalmu taková docela zajímavá věta nebo souvětí. Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. To je výpověď toho žalmisty, tak on Hospodina vidí. Ale co to znamená? Kdo je to vlastně, kdo čeká na jeho milosrdenství?
Je to zase jedna z charakteristik Pána Boha, za kterou je ten žalmista vděčný. A vlastně říká, no, Pána Boha nefascinuje to, co nás fascinuje. To znamená taková ta síla, razance, schopnost se prosadit. Když se tu bavíme o koních, tak v té době to byly váleční koně, čili Pána Boha nefascinuje ta politická síla, ta válečná síla. Z toho Pán Bůh uhranutý není. Je tam naopak charakterizován jako ten, kdo má potěšení až i radost z těch, kdo se ho bojí. A to běží celým starým zákonem, bojící se, počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Je to vlastně víra, ale v té niterné podobě. Ne nějaké vnější obřady a jestli to se mnou vevnitř něco dělá nebo ne, ale bojící se Hospodina je ten, který tu víru bere niterně, vážně, který má před Pánem Bohem hlubokou úctu ve všem, co žije. No a zároveň, z koho má Pán Bůh radost a komu je nakloněn, jsou ti, kteří čekají na jeho milosrdenství. Třeba z perspektivy naší společnosti Pán Bůh nemá zalíbení v některých, ve kterých má hodně lidí zalíbení, a naopak Pán Bůh má zalíbení v těch, kteří dneska třeba v té české společnosti můžou být tak trošku menšině, ono tady těch křesťanů zas až tolik v té naší zemi není.
Od 13. verše se mění téma nebo jakoby ráz toho žalmu. V čem spočívá ta změna?
Tak ono už to nabíhá v 8. verši, že se tam mluví o mračnech a dešti a o růstu trávy a tak dále. Je tu vděčnost za boží působení v přírodě. Jednak v té divoké přírodě, takže tam je řečeno, že Pán Bůh dává potravu zvířatům a jmenovitě jsou řečeni krkavci. Nevím, proč žalmista zmínil zrovna krkavce, třeba je má tak rád jako já. Jsou to tak inteligentní ptáci, že velmi rád se dívám na dokumenty o nich. Takže Pán Bůh jako ten, který pečuje o přírodu, o tu divokou přírodu, no a potom v té třetí části toho žalmu je tu Pán Bůh jako ten, který se stará o zemědělce. To nám je dneska už takové vzdálené, my žijeme v městech, takže my nějak to pšenici a to obilí si tolik neuvědomujeme, tu úrodu tolik neřešíme, protože my jdeme do toho svého obchodního řetězce nejmenovaného a vždycky tam ten chleba najdeme. Ale v těch tehdejších dobách si lidé daleko bytostněji uvědomovali to, co stejně platí až do dneška, že v té úrodě jsme závislí na božím požehnání.
Přednedávnem jsem zachytil na internetu zprávu, že Organizace spojených národů alarmuje před hladomorem v Africe. 20 milionů lidí v té rovníkové Africe směrem na jih trpí hladem. Somálsko, Jižní Súdán, Nigérie a další země. Jak si to dát dohromady? Toto je vyznání. Můžeme přemýšlet nad tím, jestli i Hospodin vstupuje do takovýchto situací, jako je třeba hladomor v Africe?
To je velmi těžká otázka. Samozřejmě je tu ten motiv boží péče v takovém ostrém střetu s motivem lidského hříchu. A lidský hřích, tak nám to Bible znova a znova připomíná, nemá jenom individuální rozměr, ale také společenský rozměr. Rozměr v komunitě, v rodině, ve společnosti, no ale žel, že má i rozměr globální. Takže jedna z věcí, o které bych v této souvislosti mluvil, je, nakolik vlastně ten hladomor souvisí s takovými těmi globálními hříchy, nakolik je to dané tím, že ti bohatí pořád nevědí, kdy už mají přestat a kdy budou mít dost a chtějí víc a víc a je to na něčí úkor. Můžeme se bavit o bojích, které tam probíhají a které vlastně vyhánějí lidi z domovů a připravují je o jídlo. Čili přemýšlel bych o hříchu. A potom velmi těžké a přiznávám se, že to je taková perspektiva, že ani nevím, jak k ní dohlédnout, je, jak by tedy v těch krajinách vypadala ta spása. Protože tam, kam přijde Boží spása, tam se tyhle věci začnou narovnávat. Pán Bůh se stará o ty, kteří mu věří, o ty, kteří hladoví, ale zároveň Pán Bůh těm svým dává jasné pokyny, aby taky oni se postarali a aby si všimli a aby pomohli.
V našem žalmu je poměrně plynulý přechod mezi těmi motivy přírodními, o kterých jsme teď mluvili, a jakýmsi velkým zdůrazněním významu a moci Božího slova. Co to Boží slovo pro žalmistu znamená? Jak je to tady v tom žalmu akcentováno?
No je to zajímavé, že vlastně to Boží slovo ten žalmista tady s takovou vděčností sleduje na dvou rovinách. Na té jedné je to pro nás až takové, že možná už jsme odvykli a je to asi škoda takhle přemýšlet. A sice Boží slovo v přírodě. Mluví se tam o tom, že tam je Boží slovo, které působí tání, které působí pokoj, které působí pšenici, i to, že je sníh a že ten sníh taje a tak dále, čili Boží působení v přírodě. My jsme možná někdy příliš zakuklení do perspektivy kultury a zajímá se, jak Pán Bůh působí a mluví v kultuře. No a tady se nám připomíná, že Pán Bůh působí v přírodě. Pokud mu nepřekážíme svými hříchy v tom, ale i tak Pán Bůh působí a je schopen je překonávat. No a potom je tam najednou, jako kdyby v takové paralele to Boží slovo, které už není jenom v přírodě, ale které zároveň působí ve společnosti, v církvi, všelijaká Boží ustanovení, soudy a je tam zdůrazněno Izraeli jako takové té modelové společnosti, která dostává slovo, má realizovat slovo a tím být svědectvím pro své okolí. Tu roli potom dostane i novozákonní církev, nakonec Ježíš po ní chce, aby byla městem nahoře ležícím. To znamená, aby se tam viditelně realizovalo jeho slovo.
Když se někdy podíváme po křesťanských bohoslužbách, tak to trošku vypadá, že se vracíme někam do minulosti. I ta kázání někdy se týkají tak jakoby víc těch témat historických, mluví se o těch starobylých postavách ze Starého zákona nebo o apoštolech. Zaznívá dnes ve společenství církve také aktuální slovo, něco, co se týká těch současných problémů, které prožíváme, ať už my tady, nebo někde ti hladovějící Afričané, je ještě dnes prostředek, kterým Hospodin alarmuje, burcuje ty své lidi.
No, jestli není, tak běda nám. Nedovedu si představit žijící živou církev bez živého slova a vždycky jsem to tak vnímal, že živé slovo je napjaté v takovém oblouku mezi Biblií, touhou co nejlépe a nejvěrněji poznat, co je v Biblii a co nám Pán Bůh v Biblii říká, no a mezi současností, to znamená mezi takovým tím hledáním, co ta slova znamenají pro nás dnes. A pokud tomu tak není, někde v nějakém společenství, tak většinou ta společenství chřadnou. Tak jako příroda bez té vláhy usychá a trápí se a není úroda a ani na ty krkavce se nedostane, tak stejně to je potom s tím slovem pro naše srdce, pro nás věřící. Jestliže není živé slovo, jestliže není vláha, no tak budeme usychat.
Už v 19. století jeden velký kazatel prý řekl, že správný kazatel, slova, farář, by měl mít v jedné ruce Bibli a v druhé ruce noviny.
Platí to pořád ještě?
No, dneska už na ty noviny tolik nedáme, možná by to musel dneska už rozšířit od všechny ty internety a sítě a tak dále, ale rozhodně by měl znát život. Přece jenom v těch novinách nebo v té televizi a v těch médiích, to je jenom obraz života. Někdy může být věrnější, někdy může být pořádně pokroucený a kazatel by ani se neměl spokojit s obrazem, on by měl znát život. A to znamená, že spíš než u těch novin, tak ať si je přečte, tak i těch 15 minut každý den tomu dám, někdy víc, ale většinou míň, ale ať jde mezi lidi. Ať se zajímá, čím žijí, co řeší v práci, jak se jim žije v rodině. Čili asi bych na rozdíl od tohoto velikána víc než noviny akcentoval pastoraci.
A nespůsobí to, že potom ten člověk už nebude mít moc chuť volat to haleluja? Že se bude setkávat s lidskou zlobou, závistí, strachy, úzkostmi, s nárůstem všelijakých šovinismů a nacionalismu a tak dále a bude mu z toho spíš jenom úzko?
No tak to se určitě může stát, ale k tomu jsou tam jiné žalmy, kde žalmisté řeší své strachy a úzkost a hněv a zklamání z toho, že těm zlým se dobře daří a těm dobrým se špatně daří, tak to bychom potřebovali otevřít jiný žalm. Tady ten žalm 147 nás vede k takové všímavosti, abychom se nenechali zaslepit všelijakou tmou a mlhou své doby, ale abychom si udrželi takový ten pozorný pohled, za co všechno můžeme Pánu Bohu být vděční a že tam toho je vyjmenováno. Čili tenhle žalm já spíš vnímám jako ten, který v nás má probouzet tu všímavost a místo takového toho naříkání a reptání, tak nás pozbuzovat, ale stále je za co chválit.